Jangan mah.
Jadi sobat Rambu Baru, kita lagi di tengah kerjaan,
gemburan kerja.
Kita from home, tapi kita juga social distancing. Kita tidak dapat video. Sebenarnya kita di telepon ya, suaranya bagus banget.
Tapi rumah kita ya hanya terpaut 10 meter.
Meter banget.
Lu, menurut lu lebih mahal pengalaman atau lebih mahal respect? Banyak di luar sana kan orang yang pengalamannya banyak, portonya bagus, cuma somehow kita ngeliat kayaknya nih orang nggak dapet respect dari mungkin circle terdekatnya. Kalau gue ada tuh ngeliat orang-orang kayak gitu, ada orang yang kayak biasa aja, tapi ketika misalkan di circle atau misalkan di mana society-nya mereka tinggal atau mereka berkegiatan, wah ini orang pada respect nih sama dia. Menurut lo lebih mahal pengalaman apa respect?
Personal sih gue, menurut gue sih emang respect. Karena apa ya, itu adalah saat dimana lo dianggap sebagai human being kali ya.
Human being, truly human being.
Iya, kayak dianggap dalam hidup ini tuh lo ada, eksistensi lo dianggap,
dihargai
karena ya, respect itu. Misalnya kalau misalkan pengalaman lo, ya cuma saya di sekedar apa ya, oh ini orang berpengalaman gitu doang gitu, nggak yang
oh hanya sekedar impresi semata ya,
kayak oh ya udah gue segen karena lu jam terbang aja. Cuma kalau misalkan lu intim sama gue, kan gue jadi lebih respect hal-hal kayak gitu. Oh dia ternyata intim sama banyak orang, dia akrab sama banyak orang, hubungan yang dibangun sama banyak orang tuh kayak gini-gini. Dia gaul, kenal sama ini, kenal sama itu, dan kenal baik hubungannya, dan itu menurut gue memang jadi lebih, jauh lebih disegani lah. Kalau sekedar kenal doang, ya oke. Cuma kalau misalkan, oh ternyata lu akrab sama dia, gue jadi lebih respect. Gak dari, saya lu pernah bekerja sama siapa aja, tapi gimana lu ngebangun hubungan kerja sama mereka.
Nah, menurut lu, respect tuh berlaku dua arah gak? Misal, lu respect sama om lu, Arbain Rambe, misalkan. Nah, ketika ada seseorang jadi Arbain Rambe lah, siapa lah gitu, orang di luar sana, lo respect nih sama ni orang. Menurut lo berlaku dua arah nggak? Ketika lo respect sama ni orang bakal respect balik sama lo. Kayak gitu nggak lo ngeliat cara kerjanya?
Kayak enggak lo respect.
Enggak.
Kayak itu respect tuh benar-benar yang dibangun, dibangunnya secara dua arah. Tapi kalau misalkan hasilnya kan belum tentu jadi dua arah.
Oh.
Kayak misalkan gue respect sama lo karena apa yang lo udah lo kerjain dengan apa yang lo lakukan secara gue, tapi gue gak punya hak untuk lu harus respect juga sama gue karena gue mikir kalau gue respect sama lo gitu. Jadi pamri dong gitu.
Pamri gitu.
Gue udah baik sama dia, dia juga harus baik sama gue.
Berarti indikator lu ngasih respect ke orang apa aja, Mbak? Yang common deh. Apa gitu?
Apa ya kalau gue ngasih respect tuh?
Apakah pengalaman?
Lebih ke dampak ke personal sih kayaknya kalau respect itu.
Respect berarti emang
hal yang
lebih personal.
Kayak misalkan ini orang pernah ngelakuin sesuatu apa, hal kecil ya, tapi impact banget ke dalam kehidupan personal gue. Mungkin kayak salah satu contoh, gue lagi down, tiba-tiba ini orang nge-encourage gue, nge-embrace gue untuk bangkit, gue akan mengingat terus gitu hal tersebut, sehingga gue respect banget sama ini orang. Ya contoh simpel kan kayak gitu. Jadi menurut gue yang respectnya dibangun secara personal banget.
Oke. Tapi ketika lo ngomongin respect, biasanya kan kita di salah satu indikator lo berarti adalah ini orang punya impact secara personal nggak sih ke lo? Which is banyak banget kan kita di salah satu contohnya kan encourage kalau lagi down dan segala macam dan itu lumrah selayaknya manusia ya kan. Tapi si respect ini menurut lu itu kan kayak sebuah ekspresi ya. Misalkan gue respect sama lu, respect. Lu lebih nyimbresnya tuh ngomong ke orangnya atau gimana?
oh gue respect sama lu kayak gitu.
Kayak misalkan contoh kecil, belum tentu kejadian, tapi contoh aja misalkan, gue respect nih sama lu, misalkan gue respect sama lu, respect aslinya, cuma cara gue merespect lu adalah misalkan contoh kecil, ketika lu membuat konten yang interaktif, gue ikutan berinteraksi, supaya tujuan dari lu bikin konten itu tercapai. Contoh kecil banget gitu. Lu gimana? Karena kan ada orang yang kayak, woi pak, gue respect banget sama lu, gini. Tapi mungkin di belakangnya dia gak ngelakuin something yang dalam tanda kutip emang respect gitu.
Gak perlu dinyatakan sih.
Gak perlu dinyatakan.
Gue gak perlu menyadari lu respect sama gue. Gue gak perlu tahu sebenarnya. Kalaupun gue tahu juga, oh gue appreciate. Jadinya gue apresiasi bentuk respect lu. Tapi gue kan belum tentu menyadari dan gak harus selalu menyadari kalau ternyata lu emang respect sama gue. Pokoknya juga sebenernya disitu juga. Masa iya sih kayak, gue respect sama lo harus dikasih tahu, masa enggak juga sih.
Pasti orang yang diajak ngobrolnya juga kayak aneh kan.
Iya, apa ya maksudnya ya. Ngapain gitu. Tiba-tiba ada musisi gitu di depan muka gue. Siapa gitu tulus, gue respect banget gitu sama lo gitu. Karena karya lo gini-gini. Oh ya udah makasih aja kan.
Oke, okay, kayak
okay.
Cuma, okay, thank you.
Gak mungkin kayak, Bang Iko, silat dong gitu.
Oke, ngerti gue. Tapi bener lu respect sama seseorang, terus ada poin-poin yang membuat lu kayak gue gak respect lagi nih sama nih orang.
Gak respect lagi maksudnya?
Kayak tadinya lu naruh respect nih ke nih orang. Misalkan ke Baskara lah gitu. Gue respect nih sama Baskara. Cuma ada satu poin yang itu di luar kendali lu gitu, di luar kendali alam yang akhirnya merubah pikiran lu kayaknya. Salah nih gue ngasih respect ke nih orang. Ada gak?
Gak sih. Gue karena
So far gak sih.
Kalau misalkan gue udah respect sama orang ya, yang bikin gue gak respect lagi sama dia, bro, ada impact-nya lagi ke personal gue. Gue benar-benar dirugikan secara apa nih? Kalau sekedar dia cuma sekedar bacot atau kayak emang ya tabiatnya dia lah misalkan gitu. Dia menyinggung satu kata atau punya paradigma atau perspektif tertentu dalam menilai sebuah hal, ya harga itu sebagai sebuah pendapat aja gitu.
It's okay selama, to be different ya?
Iya, selama dia gak mention gue atau ngelibatan gue dan memojokkan gue sebagai orang yang dirugikan ya, gue gak akan consider itu sebagai ancaman sih.
Berarti keren juga ya otak kita.
No.
Kita juga bilang lo ngasih respect ke orang kan ada impact personalnya kan?
Iya. Yeah.
Di poin gimana akhirnya mungkin lu secara personal ngedeklar gue respect sama nih orang, di alam bawah sadar kita mungkin ada penilaian gue akan respect sama dia in the long term nih, karena gue percaya dia gak bakal ngasih impact buruk ke gue. Gitu gak sih?
Iya, itu tapi kayak reflect gak sih, gak dipikirin soalnya.
Iya,
ya
iya.
Emang gak diatur otak udah kayak, oh gue percaya udah dari hati aja. Itu sih bedanya.
Iya kan?
Gak punya logika soalnya.
Iya.
Soalnya kalau bisa diukur,
soalnya respect is disrespect menurut gue. Enggak bukan yang settingan gitu yang kayak gue harus respect sama nih orang, ya itu namanya lo ada tujuan tertentu.
Iya.
Ya. Bukan respect namanya. Iya. Tapi ada loh orang kayak gitu.
Menjadikan sebuah istilah yang mengarah kepada sana, ke arah sana ya.
Iya.
Banyak postingan tentang gue respect banget sama artis ini. Cuma karena dari lirik lagunya kah, atau misalkan dari bagaimana dia mengambil sebuah konsep dan penyampaian pesannya kan, ya udah, jadi ya udah aja,
jadi ya udah aja kan.
Terus apa gunanya? Oke lah, lirik lagunya relate sama hidup tuh. Terus lu nya ngapain?
Iya benar,
nggak mau ngapain.
Tapi gue kayaknya pernah di respect sama orang, tapi karena satu dan lain hal, gue jadi kayak
jadi salah nih gue
ngelakuin. Tapi setelah dipikir-pikir, ya itu bukan respect juga ujungnya. Respect yang udah gue taruh di awal gak gue tarik. Cuma kayak ada perbedaannya kayak, oh lu gak kayak dulu ya gini-gini. Tapi ya gue tetap respect. Karena ada masanya gue naruh respect gitu loh.
Wow. Ya periode aja dong berarti.
Bukan periode, kayak maksud gue, gue mengamini tadi
poin momen baru ya kan.
Gue mengamini ketika kita secara sadar atau nggak sadar ngasih respect ke orang, itu ada impact yang kita rasain personal gitu. Pasti in a good way lah ya. Harus respect nih kan. Yang tadi, respect kan gak harus dinyatakan egois sama lu gitu, tapi bisa dalam berbagai macam bentuknya. Tapi ada momentum yang gue pernah alami gitu, ketika gue udah respect sama someone, kayak gue lost interest nih, bukan respect.
Lost interest ya?
Lost interest sih.
Jadi kayak, gue lebih baik untuk mengurangi interaksi sama lu aja.
Iya.
Kan? Atau kayak berhubungan gitu. Kontak dari kontak atau macamnya itu
gitu. Respect mah tetap gitu. Karena lu sama pernah ngasih personal impact ke gue. Dan kalau gue sih, ketika orang berbuat baik sama gue susah lupain, hal kecil aja. Sumpah, gue bakal ingat gitu. Gue juga tipe orang yang one day misalkan gue benci sama lu karena satu hal gitu, gue gak bakal bring up itu lagi ketika gue ketemu sama lu. Yang tadi, soalnya ya gue percaya orang bakal berubah lebih baik. Bomet kemana ya? Ngapain ini?
Nyopet.
Lagi main sepeda lipat mulu lagi aja.
Sepeda lipat jadi ini lagi ya. Tren.
Kan orang ngincar simpel kali ya, bisa lu bawa pakai motor, bisa bawa pakai mobil kalau lu malas gue di rumah.
Hal yang portable tuh jadi solusi sebenarnya buat manusia.
Iya. Cuma kalau kata teman gue yang anak sepeda, kalau lu baru main sepeda langsung sepeda lipat, lu kayak jompo tuh.
Anjing.
Katanya isi. Sepeda lipat tuh emang yang udah
selam, lansia. Memang bukan buat sport kan.
Iya. Sport mah lu beli aja road bike, pakai road bike.
Tompel. Dari keliling Eropa pakai sepeda. Iya doang deh. Biarin aja.
Jadi tapi katanya ini ya apa? Ngegoes itu buat apa ya, embracing kehidupannya dia di sana,
iya sih.
Melunturkan
gue gak tau ya, ternyata emang dia punya pikiran bahwa meningkatkan apa ya, cara lu meningkatkan sebuah fokus dalam berpikir dalam menjalin hidup itu dengan cara berolahraga. Salah satunya dengan cara bersepeda, karena kalau misalkan dia bersepeda dia tuh kayak, oh gue tahu nih gue target gue mau sampai mana. Jadi kayak fokus striving dalam satu hal untuk mencapai tujuan tersebut. Gue nangkap sih kayak gitu. Tapi gue setuju juga sih kalau emang lu olahraga, lu punya proses dan lu punya tujuan gitu. Lu tahu kapan lu harus berhenti, kapan lu harus lanjut, dan kapan lu harus mulai lagi.
Yes. Kalau gue ngeliat olahraga, kalau gue sih buat anger management. Bener sih ngelatih fokus. Cuma kalau gue lebih spesifiknya ngatur emosi gue. Gue pernah ada di satu titik di mana gue kok emosian banget ya sama hal-hal
yang makan kambing loh.
Kolesterol dong anjing, darah tinggi. Apa gue ngerasa gue kok emosian mulu ya. Gue harus nyari distraksi kan. Sebenarnya kalau distraksi ada di sekeliling lu kan. Tinggal gimana lu mau menyikapinya kayak gimana kan. Kayak orang bilang kayak bosen tuh ilusi, bosen tuh state of mind. Iya, gue percaya. Cuma kalau gue saat gue ngerasa, wah gue harus nyari kegiatan yang dimana gue harus bisa manage emosi gue dengan baik nih. Olahraga asli. Freeletik gue waktu itu.
Tapi itu bukan sebuah, maksudnya itu kan distraction gitu, itu pengalihan. Tapi ketika lu ngomong sebuah itu, lu mau manage sebuah apa ya, emosi lu, anger management gitu. Bukannya jadi hal yang berbeda ya, kalau lu mau manage sama lu emang udah pengalihan.
Nah, itu masalahnya at the end gue tahu adalah ternyata yang gue butuhkan itu ternyata penyaluran, bukan memanage. Kan kalau gue masih inget banget nonton Inside Out. Nonton ya sih? Ada animasi kartun gitu di sini kalau nggak salah nih. Jadi karakternya emosi, ada sedih, marah, bahagia, sama satu lagi apa gitu.
Oh, itu nama karakternya itu, nama-nama sifat ya?
Iya, nama-nama sifat itu. Karakter itu hidup di tiap manusia. Nah, konflik yang diceritain di kartun itu adalah ketika misalkan lo ngerasa sedih, lo nggak boleh denial. Lo harus nangis. Karena kalau lu nggak nangis, artinya lu berusaha untuk tidak menyalurkan emosi itu di momen selanjutnya dalam hidup lu yang lu nggak tahu momen apaan, emosi lu akan susah di manage gitu.
Oh,
Karena si karakter ini nge-demand, lu lagi nangis seharusnya sedih nih, seharusnya gue bertugas untuk sedih gitu. Nah, balik lagi ke poin gue yang tadi itu, ternyata emang gue bukan manage. Yes, gue gak pintar menyalurkan. Akhirnya pas gue olahraga, emosi gue yang marah keluar semua.
Ngomongin olahraga nangis.
Kagak. Ya gue ngeluarin kata-kata, anjing apa segala macam. Ternyata ya hal ini yang selama ini gue pendem, gue gak salurin tuh harus disalurin. Yes.
Gue baru menyadari juga ya ternyata emang kata-kata menyalurkan, oh iya gue nampak. Ketika lu merasa sedih emang harusnya lu salurkan dengan cara kesedihan. Gak lu pendam. Nah gue punya kebiasaan untuk memendam emosi. Itu yang membuat ya negatifnya gue akan menjadi orang yang darah tinggi dan kayak gitu.
Gue meledak banget.
Iya meledak banget. Karena gue orang yang memendam gitu. Karena gak tahu cara menyalurkan, lebih ke gak tahu sih. Jadi ketika misalkan ada emosi gue udah numpuk, ya udah gue telan sampai bego, tiba-tiba stres sendiri, down sendiri, ya itu yang dampak negatifnya. Ya. Gue baru menyadari ternyata emang selalu ngomong kayak gini, emang emosi itu sebenarnya nggak boleh dilawan,
emang
nggak bisa dilawan sih sebenarnya. Sebenarnya gue baru nyadarin banget. Sih.
Tapi lu pasti nggak pasti sih, maksudnya sama kita tuh ketemu dilema-dilema gitu loh. Ketika misalkan lu bilang kita lagi sedih, berarti nyalurnya sedih. Punya dilema ketika misalkan kita lagi di tengah proyek yang hektik gitu.
Apakah gue harus
sedih?
Terlihat, memperlihatkan kesedihan gue tersebut.
Gitu. Kalau gue biasanya nemu dilemanya kayak gitu.
Iya sih, itu yang apa ya, jadi batasan kita yang pada akhirnya kita gak bisa melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Apa yang harus kita pikirkan, reflect. Oh, kayak gitu, jadi batasan.
Nah, lu bilang kebiasaan. Lu menyadari kebiasaan itu dari kapan berarti? Maksudnya, di titik mana lu ngerasa, anjing nih kebiasaan gue begini nih?
Dari dulu, sebelum lama banget.
Tradisi namun kebiasaan.
Iya, udah jadi habit kali ya. Iya, udah lama banget. Karena emang gak tahu caranya, gitu. Cara melampiaskan atau gue alihin kemana gitu. Mungkin beberapa orang sana ada yang larinya kekerasan, mukul-mukulin pasangannya mungkin. Kan? Maaf ya yang mau merasa ada yang tersindir atau gitu.
Gak apa-apa. Nasehat buat lo yang suka mukulin pasangan lo.
Gak tau aja pasangan lo di sana ngapain.
Iya. Sebetulnya sayang-sayangan sama
pasangan lain.
Lewat DM lagi.
Coba dicekin DM-DM-nya teman-teman.
Tapi hal-hal kayak gitu tuh yang tadi itu yang kayak misalnya kita sedih harus sedih atau kita marah harus marah, ketika ditahan menurut lo ada hubungannya sama kadar kita mencintai diri kita sendiri? Kayak 2 tahun belakangan kan isu-isu mental illness,
yeah, itu lagi naik banget,
apa self love itu kan kayak sering dibahas tuh, menurut lo gimana tuh? Tapi tahi sih mental illness.
Gue semua orang punya mental illness sih sebenarnya. Kok karena gimana ya? Gue adalah orang yang gue lagi. Semuanya tentang gue sih ada.
Gue feedback.
Semua orang punya mental illness intinya sih. Jadi ya. Gak perlu ya biarkan jadi ya masalah personal biarkan disesuaikan secara personal, gak perlu kayak diumbar misalnya kayak sosial media jadikan sebuah topik pembicaraan di ruang publik kayak gitu supaya ini adalah masalah yang serius sih ya, emang serius tapi ya udah tuh selesaikan secara personal aja kembali personal kita cukup aware aja lah sekedar ya kita tahu emang ternyata mental illness itu penting udah cukup secukup itu doang
ya,
karena
ya.
Mempengaruhinya untuk langsungan hidup manusia masing-masing kan?
Iya, ya. Semua orang, gue pikiran tau pak statement lo kan, semua orang punya mental illness pada kadarnya masing-masing kali.
Iya, masing-masing punya. Ini apa ya? Batasnya orang ketika bisa disebut mental illness itu kayak gimana? Dan semua orang kayak punya porsinya masing-masing. Bisa aja ketika gue ngomong anjing lo ke lo. Sama gue ngomong anjing lo kalau manda beda
meaningnya beda
meaningnya beda dan batas orang ketika apa ya nganggap itu hal yang lumrah juga beda.
Berarti tingkat toleransi
sama tingkat toleransi
lumrah ini bahasa gue juga sulit juga.
Kalau gue nggak pernah googling, gue nggak pernah nyari tahu definisi mental illness itu kayak gimana gitu ya. Cuma mungkin gue nangkapnya itu kayak ada something wrong di diri kita aja yang seharusnya itu nggak terjadi, cuma di diri kita terjadi gitu. Kalau gue dulu, gue ngerasa gue cepet banget sedih ketika sesuatu yang udah gue misalkan rencanakan apa itu kejadiannya nggak sesuai ekspektasi. Gue nggak tahu tuh itu namanya mental illness atau cuma sekedar sedih atau apa. Karena kan kalau ngomongin ekspektasi, semua orang juga pasti pernah kan lu punya ekspektasi apa nggak terjadi, sedih wajar. Cuma gue lebih yang kayak susah nerimain gitu. Kalau gue
kecewa.
Padahal mungkin levelnya cukup berhenti misalkan di sedih gitu. Tapi gue yang kecewa yang lebih deep lagi gitu kayak. Kecewanya sama diri sendiri, bukan sama orang sekitar. Misalkan gue punya proyek sama siapa, proyeknya gagal atau misalkan target nggak achieve, gue akan blaming diri gue banget tuh. Gue nggak bisa melabel itu dengan depresi, karena gue nggak punya ilmu tentang apalah depresi segala macam. Gue cuma kayak, anjing gue ketika sesuatu terjadi yang itu udah gue pikirin matang-matang berdasarkan data, blablabla. Kok nggak kejadian gitu? Gue kecewa banget. Sampai yang berhari-hari kali gue kayak. Fuck, apa yang salah ya? Serius? Contoh kecil yang mungkin menurut gue di kehidupan gue saat ini gak terlalu signifikan. Dari dulu gue pengen buat ngeband. Ngeband gitu, yang awal pengen ngeband sampai akhirnya gue punya motivasi. Yaudahlah, gue ngeband at least punya realisasi fisik gitu. Dan gue selalu, willing gue gede banget. Gede banget, kan lo mau ngeband sama gue, ayo willing gue gede banget. Gue bakal luangin waktu buat brainstorm, workshop, bikin lagu, segala macem. Cuma gue udah pernah bikin band sama A, B, C, segala macem. Gue gak pernah terrealisasi ya. Gue tuh mikir gitu kayak, apa ini obsesi pribadi gue yang orang lain ngeband sama gue gak bisa nangkep frekuensinya? Atau mungkin gue yang secara gak sadar memposisikan diri gue jadi frontman, padahal bukan posisi itu yang seharusnya gue ambil, karena mungkin ada potensi di temen gue yang harusnya dia nih jadi frontman, cuma gue yang terlalu menggebu-gebu. Itu sih gue itu cukup di waktu space gue orangnya pikiran banget ya, apa pentingnya gue pikirin anjing. Gue sampai ini ada satu impian gue yang belum tercapai, gimana ya caranya?
Apa karena emang apa ya, egonya cuma berat gitu doang? Bener kayak gitu
itu setelah gue apa figure it out segala macam, mentoknya di situ-situ lagi nih, kayak ego gue nih, keinginan pribadi gue. Sampai temen gue ngomong, lu bikin sendiri aja, kayak bikin musiknya, bikin liriknya segala macam.
Mungkin lu cocoknya jadi produser lah, bukan jadi yang frontman-nya.
Iya mungkin.
Bukan yang manggungnya, tapi udah lu di belakang aja.
Cuma kan label produser responsibility-nya tinggi, bener.
Iya.
Gue kayak merasa kalau jadi produser apa namanya, genre musik yang gue dengerin harus luas, gue harus apa-apa. Gak pernah kepikiran kesana juga sih. Cuma gue ngerasa, ya gue bisa sih sebenernya bikin sendiri. Cuma kayak, masa gue sendiri sih? Orang kayak gue ngebayangin ini seru nih sama temen proyek musik apa segala macem. Gitu tuh.
Iya sih, kalau gue nampaknya itu kayak, kita udah punya visi, udah punya mimpi nih, kayak bisa nih sebenarnya, cuman ternyata di sekitar kita tuh kapasitasnya gak nyampe. Gue gak tau emang kapasitasnya gak nyampe atau gue yang terlalu ambisius.
Ambisius, iya.
Kadang-kadang juga akhirnya ketika gak kejadian atau itu juga, jadinya lain diri sendiri. Maksudnya balik lagi kayak kepikiran, gue salah di mana, gue pengen improve apa. Itu yang malah jadi kayak misteri-misteri gimana cara ngelesainnya kan. Kayak gue pernah juga belum running sebuah komunitas visual yang
apa? TM Faisal? Tim visual?
Tim futsal.
Ini futsal?
Gue juga gak tahu sih ya, makanya ambisi gue doang apa gue yang pengennya kayak gini tapi ternyata mereka belum bisa. Kenapa gue juga belum berani expand keluar, kenapa gue harus main di inner circle. itu juga ya ada, emang ada point to improve sih dari pembelajaran. Oh ternyata kegagalan gue ada di sini, dan apa yang ketika gue melanjutkan ambisi gue ini, gue tahu harus mau ngapain. Gue harus tahu, udah tahu siapa yang akan gue ajak kerja sama nanti. Ya gue menyadari emang mereka belum siap, guanya duluan yang udah terlalu siap. Kalau gue yang di pembelajaran gue sih kayak gitu.
Sebenarnya lebih ke pembelajaran sih sebenarnya, bukan pembenaran untuk menyalahkan sesuatu atau seseorang ya.
Ya emang karena ketika lo gagal melakukan sesuatu atau kayak dalam menjalani sesuatu ya di situ ketahuan gitu. Gagal di mana sih?
Malah aneh ya kalau lo nggak pernah gagal.
Iya lah,
aneh nggak? Gak mungkin lah.
Emang ada ya?
Karena ya maksud gue kan orang punya hak untuk self proclaim gitu kan, self claim gitu kan. Ketika gue bilang ngomong aneh aja ada orang yang gagal, mungkin si orang ini nggak pernah ngelihat, mungkin ini buat kita tuh itu kegagalan buat dia, cuma dia tuh nganggap itu bukan kegagalan gitu loh.
Oh.
Balik lagi ke mindset orang-orang gitu. Tapi menurut gue lucu aja kalau lu nggak pernah ngerasa gagal gitu.
Positif sih tapi jadinya gue nggak pernah merasa gagal gitu.
Iya, gue nggak pernah merasa gagal gini-gini.
Iya, benar-benar ketika sebenarnya kenyataannya itu adalah sebuah kegagalan ya. Dan angle-nya di dalam melihat itu, oh yaudah ini proses, ini bukan sebuah kegagalan.
Tapi kayaknya orang yang punya hak paten untuk ngomong, gue gak pernah ngerasa gagal, orang yang udah sukses deh.
Iya, yang udah mimpinya, visinya, tujuannya itu udah dicapai, terus dia nyari tujuannya lebih tinggi lagi.
Validasi suksesnya itu udah paten lah. Lu bisa menganggap diri sukses, dan orang lain menganggap lu ya, lu sukses. Sehingga dia bakal valid tuh ngomong, gua mana ngerasa gagal sih. Karena udah sekarang udah sukses nih.
Jadi. Itu juga orang-orang juga nilai juga, oh ini beneran emang udah jadi.
Iya. Cuma kadang itu jadi racun juga tuh, kalau menurut gue. Apa? Validasi, pengakuan orang, itu kadang menurut gue jadi racun tersendiri sih.
Racun dalam artian, kayak gimana? Maksudnya kayak...
Racun itu kan kalau gue ngeliat, kalau kita bahas kayak medis atau apa, racun kan ada dua ya, racun yang baik untuk ngelawan racun lain, atau dia emang racun yang ya udah negatif aja. Nah gue ngeliat hal kayak pengakuan orang lain atau validasi itu racun, ya bisa dua itu, either it motivates you or it gets you down. Kayak lo berkutat, ya. Sebenarnya misalkan pengen berkarya gitu, bikin album lah, outputnya lo bikin album yang keren kan. Album yang keren menurut siapa? Menurut lu, menurut genre yang lu mainin, atau menurut orang? Kalau lu ngerasa ternyata yang motivates you adalah aku butuh pengakuan orang lain supaya keren, padahal lu ngerasa karya lu gak keren,
ya bohong
banget. Tapi di situ ya gua taruh apa namanya? Bukan respect sih, kayak ya udah gua mengerti kalau jalan yang lu ambil kayak gitu.
Ya, pengakuan tuh penting ya?
Penting. Ada kok teman-teman, bukan teman-teman gue sih, ada beberapa teman gue yang dulu zaman Rolling Stone masih hidup, motivasinya dia bikin album supaya di review sama Rolling Stone.
Sebatas itu doang.
Sebatas itu, cuma di situ gue menghargai gitu. Oh ya udah, jalan yang lo ambil itu. Cuma gue sebagai personal dari gue sendiri yang punya hak untuk berpikir apapun, gue belum dapat aja gitu. Kenapa lo begitu ya motivasinya gitu? Toh ketika lo udah di review misalkan sama Rolling Stone, kayaknya lo gak berhenti di situ deh.
Oh iya, harusnya ada step lain. Gitu. Mungkin di Rolling Stone cuma ada salah satu pit stopnya dia doang.
Jadi
tapi tai lo kayak sebenarnya WFH ini tuh positif negatifnya banyak banget. Positifnya tuh kayak gue dapet akhirnya gue bisa bekerja dengan lingkungan yang gue inginkan. Gue dapet lingkungan yang sepi, gue bisa fokus, gue bisa jujur jadi diri sendiri tanpa harus bertopeng. Bener ya, ya udah.
Gue potong ya, lo di kantor.
Semua orang punya panggung masing-masing.
Punya panggung, punya topengnya.
Di topeng.
Topeng ya.
Topeng untuk manggung. Gue Slipknot.
Slipknot.
Tapi jujur gue kadang-kadang juga Nggak semuanya gue bisa tunjukin dalam kantor itu sih. Hmm. Karena kan itu ruang lingkup profesional kan. Hmm. Lu sebagai profesi, lu sebagai orang yang expert, ya lu menunjukkan sisi expert dan profesional lu di situ. Gitu. Yeah. Nggak semuanya, karena belum tentu orang peduli. Iya gitu. Yeah, lu ketika menunjukkan sebuah yeah. sisi-sisi diri lu yang ini adalah lu banget, orang belum tentu peduli. Dan tujuan lu apa nih ketika lu berekspresi secara jujur di situ? Lu mau dilihat sebagai orang yang penyayang, orang yang sedih mulu gitu.
Kan belum ada.
How could you say belum tentu orang peduli? Maksud gue ini rada berat menurut gue ya.
Yeah.
Menurut gue karena ketika lu bilang belum tentu orang peduli, mungkin aja orang-orang yang punya ekspresi yang tadi tuh apalah pilihannya emang just show it gitu, kayak dibalik nanti orang-orang gak peduli, dia juga sebenarnya gak peduli dengan dia berekspresi kayak gitu.
Iya, jadi kayak saling gak peduli gitu karena
pointless emang, berarti
pointless, jadi kayak ngapain sih gitu. Ya udah, gue tujuan gue ke kantor kerja aja, gue gak pernah punya tujuan udah kayak. Kalaupun ada bonus-bonus kayak gue bisa akrab sama orang, ya udah gue
bonus.
Ya udah bonus. Ya syukur-syukur kalau misalkan dapat keuntungan lebih gitu. Nah, gue bisa intim dan membagi waktu bersama.
Tapi itu nggak lu cari?
Enggak, gue cari lah. Masuk kantor mau nyari duit.
Nggak mesti gue kan? Lu ke kantor pasti ada ekspektasi kecil atau letupan kecil kayak apa, istilahin gue kerja, gue pengen mengakarkan diri lah atau apalah
ya. Ya itu tujuan dari awal kenapa akhirnya gue memutuskan untuk bekerja kembali sih. Gue menyadari waktu 2 tahun terakhir tuh gue orangnya gak disiplin, gue orangnya gak percaya diri.
Tapi percaya diri
ini serius, gue walaupun karya gue banyak dan pengalaman kerja gue banyak, gue adalah tipe orang yang selalu gak tau ya, gue menilai gue orang gak percaya diri, tapi orang-orang nilai itu kayak lu kenapa minderan sih gitu, kayak atau kayak ngerendah mulu gitu ya, karena gue gak mau, gue belum ada di tahap yang ketika gue adalah orang yang benar-benar berhasil kayak gitu, gue merasa ini gue masih belum berhasil sama sekali, karena gue belum merasa ini adalah hal yang bisa gue sombongkan gitu, dengan apa yang gue udah capai sekarang. Ya negatifnya mungkin gue belum bersyukur kali ya. Cuma gue mikirnya kayak
nggak ada hubungan.
Ini belum cukup ya, ini belum cukup. Gue masih bisa lebih.
Gue jadi wondering ngomong bersyukur. Beberapa atau mungkin banyak orang di luar sana tuh selalu mengaitkan hal-hal kayak contohnya kita sedih, kita ngerasa hampa tuh kayak lu kurang bersyukur gitu. Ngeri sih lu
maksudnya,
kata-kata how could they say kita kurang kita bersyukur itu gimana? Sedangkan bentuk syukur yang kita ekspresikan pasti kan beda-beda.
Itu sebenarnya kayak lebih membandingkan ya sih. Ujung-ujungnya orang akan membandingkan,
mendingan dengan standarnya dia,
standar dia atau ya pola pikir dia, perspektifnya dia gitu. Lu bisa ngomong gue bersyukur mungkin karena terus dia mikirnya bilang di luar sana masih banyak yang belum makan kayak gitu kan.
Itu kayak sering ada ya,
sering terjadi kan.
Iya benar,
di Twitter tuh banyak
gitu, sampai orang benar-benar diserang gara-gara apa sih, di posting orang apa ngebel atau orang miskin yang lu buat bersyukur aja harus ngeliat orang lu gini.
Iya, mungkin tujuannya baik untuk kayak mengingatkan kita untuk berbagi
ya
kan. Iya, nggak semua orang nilai itu lu harus bersyukur apa gimana ya, taunya dari mana gitu.
Iya, yang gue bikin bukan kesel sih, kayak gue ngeliat norah dah lu, adalah it's okay lu punya pendapat, it's okay to be different gitu, cuma kayaknya lu nggak harus selalu ngeluarin pendapat lu deh supaya pendapat lu dilihat dan dapat validasi dari orang
lain.
Yeah. Maksud gue untuk just keep it to yourself aja.
Iya sih. Iya. Lu menyatakan sesuatu tuh, ya udah, lu menyatakan itu sesuai dengan perspektif lu. Tapi lu gak punya, gak perlu mikirin atau beranggapan bahwa pernyataan lu tersebut harus divalidasi, itu adalah hal yang benar.
Iya, iya. Gue
rada punya ibu ya, orang punya hak juga untuk punya nilai.
Iya, gue rada gimana gitu aja sama orang yang sering ya, kayak dikit-dikit apa-apa dikomenin, maksud gue, iya udah lah men. Kayak ibaratnya poin aja dah, kita ngantor kerja, tujuannya kan kerja kan. Yaudah lu hidup kan, hidup, yaudah hidup aja. Kecuali lu emang pengen jadi Snoop, emang tukang komentar, ya udahlah.
Asli itu. Gue kan udah sampai kantor ya. Ya motivasi gue yang akhirnya bisa bertahan ya, kembali ke tujuan gue, kenapa gue memulai, kenapa gue kantor. Gak ada hal lain lagi. Kayak memotivasi untuk ketemu dengan seseorang kah, untuk bisa melihat doi atau siapa.
Doi yang itu ya? Bang, yang ternyata pacarnya itu ya?
Nanti siapa?
Yang punya clothingan? Bukan?
Siapa?
Oh!
Ya itu udah beda gedung sekarang.
Oh, udah beda gedung. Tapi bukan itu. Jangan di-bring up, sensitif.
Itu juga gak banget yang buat kesini.
Tapi ada AM ya? Lah, gak bisa nembak.
Iya, asli. Gak tau dia silent ini ya, listener.
Listener. Ini ngomong-ngomongin soal berhasil, gue apa ya, banyak sih poin-poin yang gue jadiin tolak ukur, kayak oh ini gue udah berhasil nih, tapi bukan in a big picture gitu ya artinya. Ya mungkin little picture lah, yang itu akan ngerangkai nanti si big picture berhasil gue gitu ya. Saat gue ngerasa gue bisa ngasih kerjaan ke temen tuh sesuatu yang luar biasa buat gue. Ngasih project gitu kayak kerja bareng teman, tapi yang datangnya dari gue kayak itu ya, ada garapan video nih, lo ikutnya ini video berapa, oke okay. Gitu gue merasa gue berhasil aja,
itu terlepas dari berapapun nilainya tuh.
Berapapun nilainya
itu gitu, cuman
berapapun nilainya.
Iya, rokok doang.
Iya, karena itu tadi enggak lah, enggak rokok anjing. Gue bukan tipe orang yang dekat temen dong, ini tai itu paling tai itu sumpah. Karena gue either gini, misalkan lo desain, gue butuh misalkan let's say desain poster gitu. Gue bakal jujur di poin pertama ketika gue ngobrol sama lo, Bek, gue butuh ini, budget gue segini, masuk apa enggak? Masuk, yaudah gak usah banyak bacot, kita kerja bareng. Bukan yang, Bek, gue butuh ini, harga lo berapa? Terus menurut gue kemahalan. Atau mungkin sebenarnya budgetnya cukup, cuma gue merasa lu temen gue, orting dong. Nah, gue bukan kayak gitu. Karena kan ketika gue ngomong, Bek, gue ada kebutuhan ini, budget gue segini, gue kan udah punya naruh sedikit harapan dong. Walaupun mungkin Rambe atau yang lainnya gitu yang gue approach kayak gitu, mungkin ngerasa kayak, ah yaudah ini tawaran biasa aja, ini profesional way. Cuma ketika itu gue mau komunikasikan hal, gue pengen kerja sama lu nih cuy, tapi gue punya segini. Gitu, dan kalau nggak bisa juga ya udah nggak apa-apa. Karena gue menghargai lu sebagai ya, pekerja, konteks temen tuh bukan di situ lagi gitu. Itu gue merasa alhamdulillah gue bisa ngasih kerjaan atau kerja bareng teman gitu.
Label-label pertemanan tuh
tricky.
Sebenarnya iya, nggak ada ya sih.
Kalau nggak ada, tapi udah ada, udah diciptakan.
Iya, kayak diajarin dari kecil, ini adalah temen nih, ini kita satu kelas nih, tujuannya untuk belajar. Tapi dilabelkan ini teman-teman sebangku kalian, teman sekelas kalian, dari kecil tuh udah diajarin, oh ini yang namanya pertemanan, punya hubungan lebih dari sehari,
berjalan terus.
Sampai 6 tahun kan PSD gitu kan. Jadi oh enggak apa, ini teman gue, kenalin orang tua, teman. Udah apa? Kolega.
Dan gue bukan orang yang pandai mengklasifikasikan seseorang sebagai teman atau sahabat sih, Mbak. Kayak sekarang kan agak gitu sih dia. Sahabat yang lebih dekat.
Iya, kayak anjing.
Padahal cuma beda label aja. Nah, gue gak bisa tuh kayak, ya udah semua orang teman gue. Sahabat tuh kayak gimana sih?
Iya, sebenarnya cuma ada label. Harusnya ya, kalau menurut gue sih. Cuma ada kenalan sama teman.
Iya. Yeah.
Sahabat tuh maksudnya ke pertemanan.
Iya.
Dan kenalan ya udah. Kenal, kolega apa sih bahasa Inggrisnya, kolega gue sih.
Iya, kolega.
Colleges, gue gak tau bahasanya. Jadi teman gue tuh pernah kuliah di Jerman, dia tuh kayak gitu cerita, ngebahas soal perlabelan pertemanan dan kenalan. Hmm. Kayak sempat ada di masa dia mabok bareng sama stranger. Di malam itu dia tuh ngerasa akrab banget. Sampai dianterin pulang. Hmm. Sampai dirawat lah gitu.
Nah, besoknya dirawat kucing.
Besoknya dia ketemu di halte dan dia sekedar say hi aja gitu. Enggak menganggap itu adalah oh kemarin kita udah ngabisin waktu bareng, jadi kita udah bisa
berikan
teman gitu. Iya. Itu dia cuma sekedar oh iya udah pernah doang dan itu kenalan. Dan bukan jadi hal yang harus dipermasalahkan.
Iya. Karena menurut gue label teman sama sahabat tuh kayak ini loh, kayak misalkan apa ya? Kayak bedanya cuma kayak gue ngomong tai lu sama anjing lu, cuma beda kata sebenarnya. Kalau menurut gue, cuma kan pemaknaan orang beda-beda.
Iya, cara nangkapnya juga.
Cara nangkapnya. Ada emang orang yang punya prinsip ya udah ketika gue ngomong sahabat, orang yang gue panggil sahabat nih mungkin ada kriteria tertentu, apakah temenannya lebih lama atau mungkin temenannya mungkin relatif lebih sebentar di antara teman-teman yang lain, tapi merasa impactful di hidupnya gitu sih. Tapi kalau gue nggak bisa gitu, nggak tahu. Di semuanya yang emang udah temenan lama ya temen
aja ya.
Temen. Dan kalau yang kayak tadi misalkan occasionally mabok ketemu sama orang baru kenal saat itu ngobrol banyak ya itu kenalan gue. Karena kayak nge-section, one-action gitu, lu gak bring up lagi. Kalau bring up lagi, baper. Bandar kayak gitu.
Bisa ya? Nah, kayak gitu bisa diukur ya. Kayak, udah ada formula sih. Ketika lu one-action, udah one-action. Tapi ketika udah kedua kalinya mau di-prospect, berarti udah di suatu-suatu label tertentu. Kenapa bisa ditentukan?
Pertanyaannya, pas one-action lu cium kening gak?
Pamit deh, pamit kayak sayang banget.
Kalau dulu ya, I love you atau apa, ya. Anjing.
Refleksi, sebenarnya itu kan kayak di luar kendali gitu. Ya udah kita melakukan suatu hal yang ya yang semestinya sih. Mm-hmm. Mungkin emang cara dia berekspresi melakukan hubungan seksual itu seperti itu kan.
Mm-hmm.
Mereka gak bisa dilakukan. Anjing lu baper lah sama dia lu, kenapa pakai hati lah.
Nafsu oh, gitu, maksud ya? Lo adalah sebenarnya itu lebih ke personal masing-masing. Ketika misalnya one night stand, dia berhak untuk kayak melakukan hal-hal yang akhirnya kita anggap baper gitu ya maksud lo ya?
Iya.
Ya, nanti gue.
Tapi ya kenapa maksud gue juga kayak, kenapa ada label-label? Oh, bisa dinyatain baper gitu. Kenapa bisa dihasilkan label tersebut gitu.
Anjing ketai. Tapi personally gue gak suka terbaper sih. Gue gak tau kenapa.
Gue gak suka sama sekali dari dulu.
Pertama diucapin itu
Gak enak
jelek gitu. Apa. Terus kedua, orang tuh sering put that word in the wrong situation.
Iya
gitu. Tapi itu jadi kayak pembenarannya dia untuk ayo baper lu.
Iya seakan-akan kan jadi kayak oh iya bener juga gitu.
Iya
jadi, kayak gitu. Jadi kita diarahkan untuk percaya omongannya dia dan ngikutin omongannya dia.
Dan ngehnya orang-orang yang sering narok atau baper atau nge-labelin orang baper itu orang-orang yang gak mau didebatin cuy.
Iya betul.
Kayak udah ketika gue ngomong baper udah mutlak lu baper. Ntar giliran kita
bahas ngomong,
kok baper terus jawab lagi. Ya kan baper itu tai itu anjing
orang ya.
Norak tuh anjing.
Gue gak ngerti maksudnya apa. Mau lucu mau seru. Masa kayak gitu sih? Ya apa mungkin takarannya kita beda, frekuensi kita beda, gue juga gak tahu sih.
Emang kalau ngomongin kayak takaran beda atau beda, pasti semuanya beda, Mbak. Cuma maksud gue ketika kita hidup at least di satu negara, pasti kan ada satu hal kecil yang bisa disepakati gitu. Itu tuh.
Aduh, banyak pengaruh tuh dari internet sih. Banyak kan main Instagram sih itu semua ya. Anjing.
Instagram, anjing. Tapi lu ngomong Instagram, gue menilai, ada berapa, enggak gue gak tahu sih, gue gak mau sok mengklasifikasikan orang, cuma berdasarkan observasi gue ada dia yang kayak, aduh gabut nih, Q&A yuk, ngerti gak sih lah, yang approach gitu deh, gabut yuk, nanya, gue ngeliat orang itu kayak, lu lakuin apa kek? Daripada Q&A, pikiran pendek gue
Cuma lo kan orang yang, gue gak bilang sering, tapi frequently gitu, at least sebulan lo ada apa namanya, interaktif gitu. Kalau gue ngeliatnya, ya lo emang ada sesuatu yang pengen disampaikan gitu, ada sharing knowledge yang ngerti sih lo maksud gue. Dan bisa lo balas pakai artwork baru atau apa, itu kan ada value-nya sendiri lah. Cuma gue kayak ngeliat orang-orang yang gabut sih, kayaknya tuh kayak, apaan sih? Gak tau, ini personal gue aja kan.
Gue lebih ke pola mikirnya ya, orang-orang kayak gitu, karena juga banyak teman-teman di Instagram yang melakukan hal tersebut juga sih.
Dan gue, I'm sick of open minded, kata open minded tuh gue
udah jadi kayak ini ya, kayak
apa ya? Ya lu gak open mind lo.
Lu nilainya dari mana gue gak open mind?
Itu yang tadi kita omongin, Bang, soal respect tuh. Kalau emang lu respect, seharusnya gak diucapin gitu.
Iya.
Karena biar meaningnya lo rasain sendiri gitu, dan mungkin lo mengeluarkannya dalam bentuk lain, bukan dengan ngomong respect. Sama halnya kayak tadi. Apa tadi? Apa gue lupa anjing? Alkohol,
Q&A, Q&A.
Iya, kayak iya, apa sih? Open mind, cuy.
Open
mind, iya kayak, iya lu kalau emang open mind, gak usah ngomong open mind, atau gak usah ngejudge orang, ah lu open mind. Gue sick sih sama orang-orang yang
Gak
open mind lu, ah lu katanya open mind. Kapan gue pernah ngomong open mind, kapan gue pernah declare katanya open mind, maksud gue
ukuran apanya open mind itu, kayak melumrahkan seks bebas.
Balik lagi ke orang kayak emang dalam hidup ini kita punya free will untuk komentar atau apa gitu ya. Cuma kayaknya lu jadi manusia harus lebih wise deh.
Wise itu artinya lebih
bijak.
Ya itu bahasa Inggris ya.
Eh YouTuber gue ya ngomong Inggris, Indonesia
diulang. Itu sering ditemukan di agensi-agensi tuh
biasanya. Apa?
Iya. Terus
engagement, interaksi.
Iya, interaksi.
Reach,
terus apa maksudnya?
Tapi gue pernah baca buku, gue inget bukunya siapa? Bukunya David Lieberman.
Bukan bos lu tuh?
Bukan. Walaupun namanya sama, bukan ada. Tapi pokoknya dia gelarnya itu dokter, David Lieberman, PhD gitu. Gue lupa judul bukunya. Ini Never Get Angry Again, judul bukunya.
Bijak banget tuh kayaknya.
Di salah satu babnya dia ngejelasin hubungan tentang emosional, kedewasaan, dan kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan ini, kalau menurut si David itu, kebijaksanaan itu lebih sebuah panggilan dari masing-masing orang. Contoh marah, dia menganalogikan marah itu kalau lu mau aja. Jadi misalkan kayak tadi kita kan ngebahas soal emosi yang harus tersalurkan. Misalkan kita lagi ngerasain marah, menurut David Lieberman, lu tuh kalau mau marah, kalau lu mau, kalau ternyata lu nggak mau, ya nggak usah. Nah dia menjelaskan juga kalau kebijaksanaan itu sebenarnya bukan tuntutan umur, tuntutan kedewasaan, tapi gimana cara lu memandang dunia sekitar. Karena menurut si David Lieberman, orang yang bijaksana atau mengambil jalan untuk melakukan hal-hal atau melakukan apalah yang pokoknya bijak gitu, cenderung orang-orang yang memikir ke depan jangka panjang itu. Walaupun si orang itu saat misalkan ngomong apa gitu, terus kita ngomong, oh bijak kan, itu orang gak mikir itu bakal bijak apa enggak. Tapi kayak udah dilatih dengan sendirinya, ketika gue ngomong, saraf-saraf otaknya tuh berpikir supaya ini tuh bukan jadi omongan yang impulsif gitu. Kayak misal, lo lagi di situasi yang mungkin lo sensitif banget. Kita bercanda nih, terus gue ngomong, ah ngentot lo. Terus lo tersinggung, ya kan? Itu kan nggak bisa diprediksiin gitu ya. Artinya ada self-predict yang itu dikontrol sama otak. Nah itu kata David Lieberman, orang untuk bijak tuh ternyata adalah bisa dilatih, cuy. Meledak otak gue baca buku itu.
Iya, berarti apa ya, artinya adalah it's a state of mind, gak sih?
Tapi balik lagi ke situ, state of mind, mindset.
Iya, maksudnya juga kita bisa menanamkan sebuah mindset, cuman yang namanya kesadaran itu nggak bisa dikontrol juga.
Iya,
kayak contoh lu ngedip deh, itu kan refleks, gak bisa dikontrol kan.
Iya.
Kayak gitu deh. Kita bisa paling lebih ke evaluasinya berarti.
Iya.
Kayak misalkan kayak sepersekian detik lu pasti punya pikiran-pikiran untuk merubah sebuah jawaban dalam pembicaraan kan. Ya hal-hal yang kayak gitu kayak hal-hal yang kayaknya nggak bisa diutarakan paling kayak gitu. Ngelatih gua tuh nggak tahu sih, gua juga kadang-kadang juga suka kelepasan sebenarnya dalam bicara. Gua tuh orang sarkas banget kan, soalnya gua pernah ada di posisi yang kayak ditegur sama teman sendiri itu kayaknya ngomong jangan kayak gitu deh. Sumpah serius itu terjadi di
semua orang pernah ditegur gitu sih.
Kayaknya sih harusnya pernah ya.
Gua pernah.
Gua pernah tuh pas kapan? Pas kuliah. Gua ada di posisi yang gua adalah leader dalam lingkup ini. Gua adalah orang yang paling pro banget. Gua itu dari perspektif gua ya. Terus ada pembagian kelompok tugas kuliah. Gua ada di posisi satu kelompok sama orang yang gua anggap useless. Gak bisa ngapa-ngapain.
Bangsat, langsung dilabelin.
Gak punya skill. Ya, bener-bener yang cuma numpang nama doang gua ditugas. Dan akhirnya itu jadi perdebatan tuh di
kelompok
grup dulu. Di grup kelas tuh. Gua bilang, gua gak mau sekelompok sama dia, dia gak bisa ngapain. Gua langsung ngomongin itu tuh. Wah, oh, rame. Itu kayak perdebatan. Jelas, tapi gua akhirnya menyadari sebenarnya ini adil kali gue diposisiin satu grup sama dia gitu. Karena gue punya kelebihan, dia punya kekurangan gitu. Harusnya
saling mengisi.
Ya, gue harus mikirin, gue harus dari situ gue evaluasi, gue introspeksi, emang kok gue bisa sarkas dan sejahat itu ya. Maksudnya, emang kenapa gue harus tampil, gue harus nongol banget, gue harus dapat yang sempurna banget. Keuntungannya buat gue apa gitu. Gue mikir-mikir lagi gitu. Akhirnya gue menyadari kayaknya gak bisa deh kayak gini. Gue akhirnya meminta maaf di situ.
Di ruang publik lagi gitu. Ke orang yang sebut useless.
Gitu. Sorry deh kayak gini, gue emosi doang kayak gitu. Sebenernya bisa kerja banget sih.
Kelar divisi gue. Tinggal post pro aja ini.
Udah produksi? Maksudnya
udah rap hari ini.
Gue kadang-kadang mikir kalau misalkan ini pandemi gak kelar-kelar, bisnis-bisnis orang terus gimana ya?
Tapi gue ada hikmah sih deh. Bukan hikmah ya, dapat rezeki tambahan gitu di mata WFA ini. Kayak ada ya set project yang tiba-tiba ngurusin akun ini lah, sosmed ini lah, jadi konsultan lah. Dan itu ya gue takisin aja orang lain WFA juga. Bisa gue kerjain. Itu sih. Gue lagi mikir.
Tapi gue mikir kalau misalkan WFA ini gak habis gitu dalam jangka waktu misalkan 1 tahun atau 2 tahun ke depan.
Anjing lama banget deh.
Ya misalnya mata uang dan currency atau jumlah apa yang kita udah punya seberapa pengaruhnya gitu.
Oh, gue gak tahu.
Harga akan semakin naik.
Dolar aja
sekarang pendapatan kita ya. Tapi misalkan gak meningkat gitu. Tapi kitanya makin capek untuk cari penghasilan, ujung-ujungnya apa? Jualan. Ujungnya balik ke sistem perdagangan yang paling awal, barter. Lu punya nilai
anjing,
apa?
Itu kayak balik lagi.
Gue mikir anjing nih kalau misalkan nggak ada
perputaran mata uang.
Iya, kayak misalkan atau bisnis yang berlangsung kayak kita lakuin sekarang ya, agency pada tutup karena brand-brand yang
collapse gitu ya.
Iya, katakanlah collapse. Itu kan sebuah bentuk usaha juga kan. Itu gimana ntar? Orang-orang semuanya di PHK, bingung mau ngapain, kerja apa, dagang, jual apa, gak tahu. Gitu. Orang jual masker, APD, hand sanitizer, semuanya yang sama health related gitu kan. Ini Unilever lagi naik-naik kan, Unilever.
Produk dia padanya banyak
banget. Health care semua kan, banyak kan sampo, sabun. Sekali ngeluh kebersihan dan kelangsungan hidup manusia.
Tapi gue pernah ada di satu sisi belum lama ini ketika gue ngerasa gue kayak mulai ini deh. Bukan mulai bosen ya, tapi mulai kayaknya gue udah gak terlalu lagi menikmati namanya kantor gitu. Makanya ketika WFH ini gue enjoy karena menemukan apa ya, suasana baru kali ya. Nah, dengan cara-cara atau disiplin-disiplin baru. Terus gue curhat nih sama salah satu temen gue.
Kantor?
Enggak, di luar kantor. Yang dia udah lebih berpengalaman lah dari gue. Dia dulu ngantor juga, cuma udah gak ngantor, terus dibuka usaha sendiri, gue lupa usahanya apa. Terus gue cerita, iya main resign ya, segala macam. Ya, dia ngasih dua poin. Pertama, ya hal standar yang orang kasih ketika kita ceritain gitu. Ya, main resign, yaudah lo jamin dulu nih, ketika lo resign lo udah dapet kerjaan baru gitu. Jadi ketika lo cabut, yaudah selang beberapa waktu lo kerja lagi, ada penghasilan lagi gitu kan. Tapi kayaknya bukan itu yang gue cari, gue pengen bukan hal itu gitu. Terus temen gue bilang, udah paling bener yang usaha lo own sendiri, lo mikirin A, P, Z sendiri, lo untung gede sendiri, rugi sendiri, bla 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 bla. Itu dan itu udah berlangsung sekitar 1 tahun 2 tahun belakangan gue punya pikiran ini gitu. Dan ada orang yang encourage gue kayak, gue menilai lu kayak bisa nih running sendiri gitu, cuma kenapa lo nggak mulai ya, kenapa lo nggak berani untuk ngambil keputusan tentang resign atau bikin usaha baru atau goblok-goblokan yang gue bikin agensi baru macam gitu ya. Balik lagi kepercaya diri gue gitu. Nih sama gue kayak sama orang udah encourage nih, kayak lu kan ketika di encourage kadang beberapa poin yang masuk ke lu lu gak sadari kan, tapi akhirnya lu impress, oh iya gue punya poin ini ya. Nah gue ketika di encourage sama orang kayak gitu, gue mengamin, oh iya ya. Cuma ketika gue balik ke real life untuk gue harus eksekusi nih, gue harus action, gue kayak wah banyak banget kayak, aduh kalau gue gagal, kalau gue apa, what if doang akhirnya. Ya akhirnya gue kayak, akhirnya ngantor apa, segala macem.
Nah itu tujuan kita sebenarnya untuk bekerja sama orang adalah bisa apa ya, big picture-nya juga main aman. Kita mendapatkan sebuah jaminan, stabilitas, dan ya udah ada tanggungan di situ. Dan ya kita nggak perlu ngambil resiko, tapi perusahaan kita yang ngambil resiko. Iya. Mereka yang pasang badan.
Soalnya gue kayak mikir kayak teman-teman gue gitu, yang sepantaran atau yang memang pada fase yang sama gitu bekerja atau apa. Gue ngantor di kantor gue sekarang 3 tahun. Local agency, dibilang halu merah enggak juga. Karena sepantaran itu paling setahun cabut.
Oh, udah 3 tahun.
3 tahun.
Anjir, itu lama gue
geser itu. Dari awal gue jadi strat plan, strategic planner, pindah jadi AE, sampai akhir tahun lalu ditawarin manager di kantor ini gue nggak mau. Padahal mungkin, oh ya udah gue kenaikan karir segala macam. Cuma gue mikir, gue kayak pengen cari tantangan di luar gitu. Tapi gue kayak ada rasa takutan, ngeri sih maksud gue. Kayak apakah gue belum siap atau apa? Tapi tai gitu, pikiran-pikiran tai. Jadi gue ngebayangin, oh si anjing nih sepantaran sama gue. Dalam 3 tahun dia udah misalkan udah punya 3 kantor gitu, setahun. Oh pengalamannya atau salary-nya lebih tinggi atau apa karena cabut. Oh kenapa gue masih bertahan nih? Ngerti maksud gue?
Iya, mungkin karena gak bisa disebut sebagai overthinking sih.
Nah, tapi di titik itu gue gak berharap ada jawaban atau ada pembenaran kenapa gue bertahan. Gue cuma wondering, sebenarnya gue akan jalan kemana sih ini, ngerti lo mbak?
Iya, jalan untuk lo bertahan hidup tuh sebagai apa sih?
Iya, gue bakal
berkarir kan?
Iya.
Nggak salah sih, karena ada yang let it flow kayak gini, atau juga yang punya visi sama plan. Jadi udah gue setahun kerja, sudah setahun aja. Kalau misalnya ada lebih, ya udah lebihnya berapa? Terus plan lo mungkin akan lo postpone nih.
Iya.
Gue mikirnya kayak gitu sih sebenarnya. Karena gue juga mikirin, gue gak mungkin berkarir di agensi terus-terusan.
Iya.
Karena gue pernah mengalami gue sebagai pedagang dan sebagai freelance juga dan sebagai karyawan juga. Gue tahu yang mana terbaik buat gue. Gue tahu ketika misalkan gue mau nyari duit di mana, ketika gue mau nyari passion gue di mana, dan ketika gue mau bertahan hidup untuk langsung tanggungan gue di mana. Sebenarnya kayak gitu.
Iya, lu punya saluran itunya
masing-masing. Dan yang paling penting, semua tuh punya porsinya masing-masing. Dalam artian, gue gak perlu mikirin gaji gue berapa. Yang jelas, gimana caranya gue dapat sebuah penghasilan, gue bisa bertahan hidup secara maksimal dengan nilai tersebut.
Iya, sampai gue mikir gue payah adalah, lu bayangin
gaji gue di kantor nih sekarang ketimbang gaji yang gue dapat dari set project
lebih gede set project.
Lebih gede set project. Gue menang tweet tuh fun fact masuk 2020. Fee gue ngambil set project itu lebih besar ketimbang fee gue di kantor. Padahal effortnya untuk ngerjain side project itu lebih sedikit, kecil, ya. Lebih kecil. Tapi kenapa gue nggak berani ngambil resiko itu ya? Dalam artian gue survive. Oke lah kalau emang kantor tuh menyediakan stabilitas kan, digaji bla 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 bla. Tapi kenapa gue nggak berani ngambil resiko yang ya udah, ini kerjaan kantor gue lepas, gue ngambil yang selama ini gue labelin side project tuh jadi kerjaan utama gue. Gitu. Iya,
sedangkan kantoran sebagai sampingan lah.
Itu. Gue orang yang demen wondering sih anjing.
Iya.
Anjing.
Gue waktu ngerjain side project tuh lagi kenceng-kencengnya di 2017 waktu awal-awal gue kerja di Zeta kan. Di situ gue kerja full time, tapi sampingan gue juga jauh lebih kenceng.
Kenceng kan?
Jauh lebih kenceng. Kayak gue punya penghasilan pasif selama bulanan juga, itu yang kayak gue jualan di marketplace itu. Sama yang gue kerja sama artis-artis. Tapi ketika semuanya itu pudar, di situ lu bisa tahu kebutuhan lu apa sih, duit. Kalau duit ya udah mau stabil kerja. Cuma kalau misalkan sekedar bertahan hidup aja, ya, lu bisa nggak usah kerja gitu, lu bisa dagang ataupun usaha lain, freelance misalkan.
Gue mikir
apa yang lu pengen lu capai pada saat itu sih lebih kayaknya
kompleks. Sampai gue punya ketakutan kayak kalau gue lepasin kerjaan terus rezeki gue ada kayak dari set project atau freelance gitu ternyata nominalnya lebih besar atau apa, gue bisa nggak ya ngehandle uang yang jauh lebih besar itu? Karena somehow ketika kita dapat duit yang lebih besar, cenderung sifat destruktif kita tuh keluar gitu.
Iya.
Gue ya, gue nggak tahu nih lu. Kalau gue gitu, misalnya gue dapat nominal dalam skala banyak gitu, bahkan kayak ada ya beberapa, nggak banyak sih, kayak cuma 1-2 yang project yang ketika di link, gue nggak tahu nggak apa-apa. Kayak udah kerjaan gue ini pokoknya bottom gue segini, terserah lo mau bayar berapa, nggak perlu ada kontrak karena mungkin trust di situ jauh lebih, dalam tanda kutip, jauh lebih apa menjamin karena gue udah kenal orang yang lama atau apa, emang dia orang profesional, terus gue dapat terus kayak mabok, apa yang mungkin efeknya kan jangka pendek kayak sehari dua hari bahasanya, tapi setelah itu anjing duit gue apa destruktif gitu. Itu kali gue belum bisa apa namanya, belum bisa ketuk palu. Sebenarnya gue cari nih stabilitas yang tadi lu bilang kan, kalau kantor kan provide lu stabil karena lu dapat gaji tiap bulannya segini, sedangkan freelance lebih fluktuatif kan, ada enggak. Sekalinya ada gede terus nanti puasa berapa lama enggak dapat apa-apa.
Tuhannya cuma dalam satu tahun sih, misalkan cuma beberapa kali doang kan.
Anjing, gara-gara ngobrol ini gue tahu poin itu.
Gak ketemu bahkan lo kan.
Iya.
Kan lebih improv aja gitu.
Bangsat ya.
Oke, kerja ya udah improv aja, kalau misalkan ada sesuatu tinggal pilih ambil keputusan, misalkan lo ambil keputusan.
Ini kalau ini gak lo take out, semoga bos gue gak denger.
Gak apa-apa.
No hard feeling ya?
No hard feeling.
No feeling lah.
Hak-hak lo, maksudnya gak ada yang dirugikan juga kan?
Enggak.
Lo gak menyatakan, wah ini kantor gue gaji gue kecil.
Gue juga gak.
Kerjaan gue ngetai.
Gak.
Lembur.
Gak apa namanya? Gak meninggalkan atau gak melakukan kewajibanku di kantor, gue tetap mau ngomong.
Iya. Kan sebenarnya yang kita lakukan selama ini adalah sebuah perdagangan juga. Bedanya dibayar bulanan.
Benar.
Yang kita kerjain harian dibayar bulanan karena semua tertuang dalam sebuah kontrak.
Kontrak.
Sebenarnya sama aja kayak kita dagang baju, ini cuma cara terms of payment aja sih. Makanya buat teman-teman yang baru lulus, kalau mau kerja baca kontraknya ya. Jangan kayak daftar Facebook sama email, terus agreement-nya tuh gak dibaca. License agreement-nya cuma sit. Yang penting punya, sekedar punya, eksis, udah sama sama kayak lain. Atau gak kayak gitu.
Kalau corona berakhir, hal pertama yang pengen lo lakuin apa, Mbak?
Ngentot.
Gue gak bakal nanya masih apa kan itu.
Sosial sih. Lebih ke kebutuhan sosial.
Serukan sih.
Bukan. Itu perlu-perlu. Itu buat
kita. Kayak apa ya? Jentol berhati.
Iya, apa sih? Kok kangen sama lo?
Itu sih.